Хорматлы радио дөңләче моштаклар. Сез белән мен инанян Худай гилчек хакында һәммә зады беләр. Әгәр бүген Худай адамлар белән дуйыш аркалы гепләмәсә, гилчек хакында ул безгә нә дип хабар берәр? Ул безгә өзенең сөзе булган мөхәддис китап аркалы өйрәтәр. Гелен хорматлы дөңләче моштаклар, сезә якында булып кечән бер ваканы гепләп берәйн. Бер иманлы достымыз Машғаласы білен, білілікті ибадат еден вақтында Құдай олары бір аяллық иберіп, олар өзлері яшап тұран юрдыннан чықып, кетмекліклеріні көркезияр. Шонда Машғаласының башлығы бұ аяллық хаққында өзінің достына кеплеп берияр. Ол кіші болса, өз достының Құдай тараптан алан аяллығына дегішілі шүпкеленіп, болушы мүмкін дәл дейіп, әділ шол аяллық доғрысында меннен сорады. Мен шол доғанымыза шейлі дейдім. Худай дейрі, ол ислән инсан білен, өзі исләнче кеплешияр. Ол дейрі боландығы үчін хем, бізлері кеплияр. Бұның үчін болса, өзімізі Худайың елеріне инанып дол тапшырмағымыз керек. Келін хорматлы дейнләжі, біраз Юсуф яшан дөрдекі мүсірлілерін хаятына ве Худайы болан инанчы хақында кеплешайлін. Мүсірің патшасы фараон хақиқи ве дейрі Худайы білмесді ве оңа сежді етмеяді. Мүсірліклер күнеш, ай ве юлдызлары, хайван ве илан, хемді Нил дериясына сежді едеядылар. Йөне Худай шол ахлақсыз патша ве оның мемлекетінден пейдаланып, өз мақсатларыны амала ашырмақны мейлештіренді. Худай хемі адамлары ве халқлары доландырияр. Әгер олар оны білмесе ве оңа сәжді етмесе хем, ол өз мақсатларыны амалы ашырмақ үчін хер хайсы адамы, ісләнчәлі оланмағы мүмкін. Худай хеммеден бейік ве құдратлыдыр. Ол хемме задың ең бейік хукымдарыдыр. Худай хемме адамларын ярадыйчысыдыр. Ол хемме зады берейчысыдыр ве бізе хаят берен хем шолдыр. Ол бізі яратты ве канун бойынша біз оңа дегішледіріз. Ол бізлер білен халанны етмегі мүмкін. Худай пәк болонлығы себәплі, ол адамлар үчін едіян бар ішлері ғоулықтыр. Худай өз халқына мерхемет кетірмек үчін Мүсір патшасының ве Исраил тұсағының хаятлары арқалы өз ішлеріні амалы ашырмақчыды. Юсуф болса әндегім тұсағдады. Йөне Худай бу ягдайы нәдіп ғоулыға өрмәгіні білмесе хем, ве өзі тұсағда болса да Худайың вадаларыны оның хаятты үчін доғырдығына инаниады. Юсуф білен фараон ортасындақы арағытнашып шейлі башланан. Фараон оңа өз дүйіш хаққында долы сөз-мәсөз айдып берер. Шонда Юсуф фараоны бу меннен дәл, йөне Худай фараоны оңа нураналық еден болса керек дейіп, Худайың адыны фараон өңінде бейкледі. Худай етмекчі болан ішлеріні фараона білдіріптір дейді Юсуф. Юсуф фараонның душларыны өзі дүшіндіріп білмесді, йөне оларың манисыны Худай оңа бирянына инаниады. Худай Юсуфа фараонның өз юрдына нәмі болушыны білмегі үчін душларының манисын оңа беріпті. Худай өзіне инананлары хич хачан уятта қалдырмияр. Фараон өз аянларына өзінде Худайың рухы болан бұның ялы адамы таппып болар мы дейді. Шо гүннен башлап Юсуфы Худай бекілендірді.